អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើស្ថានភាពវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនេះបង្ហាញអំពីការប្រកួតប្រជែងបែបណានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខតទៅនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាលីស្រីស្រស់ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7ចាប្រិយមិត្ត VOA នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23សម្រាប់បទសម្ភាសន៍ខែមេសានេះអ្នកខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនយើងមួយរូបដើម្បីចូលរួមពិភាក្សានោះគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់កញ្ញាគឺជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងហើយប្រធានបទដ៏សំខាន់ដែលយើងនឹងជជែកពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើសំណួរថាតើស្ថានភាពវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនេះបង្ហាញអំពីការប្រកួតប្រជែងនយោបាយបែបណានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីស្រីស្រស់ចាស
ចាសសូមជម្រាបសួរ
អរគុណកញ្ញាដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់ VOA ហើយជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងពីកញ្ញាដែរថាតើកញ្ញាមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះស្ថានភាពនយោបាយឈានទៅកាន់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងកើតឡើងនៅប្រមាណតែ3ខែខាងមុខទៀតនេះចា
៎អរគុណច្រើនជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ទៅលើកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះជុំវិញស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវាគ្មានអីដែលថ្មីទេដែលអ្វីជាទូទៅដែលពលរដ្ឋបានដឹងអំពីការវិវត្តចុងក្រោយហើយការវិវត្តកន្លងមកតាមពិតទៅស្ថានភាពនេះវាបានអូសបន្លាយនៅក្នុងប្រមាណតាំងពីមានការរំលាយគណៈបក្សឆាំងមកអញ្ចឹងมันមានអីការប្រែប្រួលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការកំណត់សម្គាល់នោះខ្ញុំគន់តែចង់លើកឡើងទៅលើចំណុច2ទី1ហ្នឹងគឺលំហនៅក្នុងការផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពលរដ្ឋបង្ហាញមតិច្បល់ឬក៏គំនិតផ្ទុយឬក៏ការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជាការមើលឃើញហ្នឹងគឺនៅមានលំហតិចទេដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះសកម្មជនដែលសកម្មហើយហ៊ានលើកឡើងនោះកន្លងមកហ្នឹងក៏មានការរឹតបន្តឹងមានការចាប់ខ្លួនឬក៏មានការប្រើប្រាស់វិធានការច្បាប់នៅក្នុងការឆ្លើយតបជំវិញការលើកឡើងផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអំពីលំហជាទូទៅសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលអាចលើកឡើងអំពីបញ្ហានយោបាយឬក៏ចំណុចខ្វះខាតផ្សេងៗទី2នោះខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចអំពីបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញបច្ចុប្បន្ននេះមានគណៈបកបើយើងផ្អែកទៅមើលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នោះមានគណៈបកខ្ទង់ប្រមាណ40អីជាងនោះដែលបានចូលរួមហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់ព្រោះដោយសារតែការបើកបញ្ជីចុះឈ្មោះគណៈបកនោះគឺនៅក្នុងចុងខែមេសាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់បានដឹងថាតើមានគណៈបកប្រមាណនៅក្នុងការចុះបញ្ជីចូលរួមការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញកំណត់សម្គាល់ដែលពលរដ្ឋជាទូទៅក៏បានដឹងនោះគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលអាចថាជាគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលត្រូវបានសមាជជននឹងមើលឃើញថាអាចនឹងមានសក្តានុពលនៅក្នុងការគុតចេញជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែស្ថានភាពចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានការប្រើប្រាស់នៅវិធានការច្បាប់ដែលក្នុងនោះអនុប្រធានទាំងពីររបស់គណៈបកភ្លឹងទីននោះគឺកំពុងតែជាប់បណ្ដឹងនៅក្នុងតុលាការហើយដោយឡែកលោកថច្ឆិថាដែលជាអនុប្រធាននោះក៏កំពុងតែនៅក្នុងពន្ធនាគារដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រឡប់មកវិញថាវាបានបង្ហាញអំពីភាពសពិចសពិលអំពីវត្តមានរបស់គណៈបកឆាំងហើយស្ថានភាពដ៏លំបាករបស់គណៈបកដែលឯករាជ្យនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងឲ្យស្មើដៃជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអានេះខ្ញុំនិយាយពីទស្សនវិជ្ជាមួយហើយនៅក្នុងចំណុចមួយទៀតនៃទស្សនវិជ្ជានឹងដែរនោះគឺមានន័យថាសកម្មជនឬក៏សមាជិករបស់គណៈបព្វឆាំងបច្ចុប្បន្ននេះមានការទទួលរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញជាហោហាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទោះបីជាយើងមិនអាចមានភស្តុតាងបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់គេហៅថាកម្លាំងបាយឬក៏ការវាយដំឬក៏ការធ្វើអមេរិកគ្រោះថ្នាក់អីហ្នឹងវាមកពីកត្តានយោបាយយើងអត់មានភស្តុតាងមែនប៉ុន្តែកន្លងមកជាការសង្កេតនោះសកម្មជនរបស់គណៈបព្វឆាំងនោះគឺតែងតែទទួលរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងផ្លូវកាយក៏ដោយទាំងផ្លូវចិត្តក៏ដោយចឹងលំហបើយើងមើលនៅក្នុងចំណុច2នេះគឺហាក់ដូចជាមានភាពតូចចង្អៀតមែនទែនជុំវិញទាំងសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរួមទាំងសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមនយោបាយហ្នឹង ក៏នៅមានភាពរដ្ឋបတ်ដែរអញ្ចឹងហើយស្របពេលដែលកម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ហ្នឹង
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានកញ្ញាលីស្រីស្រស់ជាវាគ្មិនកញ្ញាគឺជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេង
ចាដូចបញ្ហានានាទូយ៉ាងដូចកញ្ញាបានលើកមកដូចជាមានការប្រើប្រាស់នីតិការច្បាប់ចំពោះអ្នកនយោបាយឬក៏ការចាប់គំរាមកំហែងនិងការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមនឹងវាស្ទើរតែកើតមានជាទូទៅទៅហើយហើយវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈកាលថ្មីៗចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងថាតើស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចជះឥទ្ធិពលដល់បរិយាកាសរបស់ឆ្នោតខាងមុខនេះយ៉ាងម៉េចទៅ
អរគុណចម្លើយខ្លីគឺពិតដាស់ស្ថានភាពលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនទៅលើការជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតមួយមានតម្លាភាពគេហៅដែលយើងហៅជាភាសាសាមញ្ញថាជាការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងអាហ្នឹងមានន័យថាទស្សនវិជ្ជាលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងចំណុចនេះបើសិនជាស្ថានភាពទាំងអស់នេះមានន័យថាมันមានភាពប្រសើរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពនៃការបោះឆ្នោតដែលភាគច្រើនយើងធ្លាប់លើកឡើងថាការបោះឆ្នោតគឺមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតឬក៏ជាការបោះឆ្នោតដែលมันមានតម្លាភាពឬក៏ជាការបោះឆ្នោតដែលអត់មានយុត្តិធម៌អីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលលំហសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលគាត់មិនអាចលើកឡើងនៅចំណុចខ្វះខាតឬក៏ចំណុចណាដែលគាត់ចង់លើកឡើងទេណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យភាពចម្រុះនៃធៀបចូលក៏ដូចជាព័ត៌មានសម្រាប់ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាការសម្រាប់ចិត្តថាតើគាត់គួរបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណានោះវាត្រូវបានបាត់អញ្ចឹងមានន័យថាព័ត៌មានដែលពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសម្រាប់ចិត្តនោះគឺមានតែមួយជ្រុងណាដែលគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយគឺឧទាហរណ៍ថាមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនអំពីសមិទ្ធផលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលពលរដ្ឋទទួលបាននោះគឺតែមួយជ្រុងទេហើយវាបាត់ជ្រុងផ្សេងទៀតដែលជាជ្រុងអវិជ្ជមានអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការសម្រាប់ចិត្តរបស់ពលរដ្ឋទៅលើថាតើគាត់គួរបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាដែលអាចមានសមត្ថភាពឬក៏មានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានសច្ចរៈភាពមានភាពស្មោះត្រង់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាចំពោះពលរដ្ឋអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ទី2នៅពេលដែលស្ថានភាពឬក៏ការបោះឆ្នោតជិតមកដល់ប៉ុន្តែយើងអត់មានសារព័ត៌មានឯករាជ្យនោះវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ថាការបោះឆ្នោតនោះហាក់មិនបង្ហាញជាសាធារណៈអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងទោះបីជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតយើងមានការបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យហើយអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកសង្កេតការអីក៏ដោយប៉ុន្តែសារព័ត៌មានគឺជាភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការពំនាំឬក៏នៅក្នុងការបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជាណាមួយនៅក្នុងចំណោមនៃការិយាល័យរបស់ឆ្នោតអញ្ចឹងអាការបង្ហាញនេះវាធ្វើឲ្យយើងអាចមើលឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅក្នុងជ្រុងឧទាហរណ៍ថាមាន10ជ្រុងយើងអាចចាប់បាន4ជ្រុងអញ្ចឹងសារព័ត៌មាននេះគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការពំនាំស្ថានភាពឬក៏ការលើកឡើងពីប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ជជែកលើទស្សនវិជ្ជានៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងកាលណាអត់មានសារព័ត៌មានវាធ្វើឲ្យផ្នែកមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះវាអាចនឹងមានការបាត់បង់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3យើងឃើញថានៅពេលដែលមានស្ថានភាពការរដ្ឋបတ်ធ្វើទុកបុកម្នេញអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាកម្ពុជាយើងអះអាងថាប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអ្វីដែលជាគោលការណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគឺយើងមានពហុបកដែលយើងនិយាយថាមានបកច្រើននោះអញ្ចឹងកាលណាស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំអត់និយាយគណៈបកដែលអត់មានសក្តានុពលទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយគណៈបកដែលមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការគត់ចែងដោយស្វាហាប់ជាមួយគណៈបកកណ្ដាលនោះគឺវានឹងបាត់បង់លទ្ធភាពនឹងវាពួកអីលំហទៅពេកការធ្វើទុកបុកម្នេញច្រើនពេកខ្ញុំជឿជាក់ថាក៏មិនមានគណៈបកណាផ្សេងដែលហ៊ានប្រឈមនៅក្នុងការបន្តប្រគួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅចំណុចនេះគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅលើការចូលរួមមានការសម្រេចថាចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ឬការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានចំនួនគណៈបកតិចឬក៏អីចឹងទៅឬក៏គណៈបកដែលចូលរួមហ្នឹងមិនមានកាយសម្បទារឹងមាំនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាគេហៅថាគុណវិបត្តិ 3ធំធំដែលខ្ញុំលើកថាបើសិនជាស្ថានភាពនៅអញ្ចឹងតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅលើការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
ចា៎សូមអរគុណចាកញ្ញាក៏បានតាមដានជាច្រើនដែរអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលឥឡូវនេះបានត្រៀមអ្នកបន្តវេនរួចរាល់ហើយដែរដើម្បីឈ្មោះទៅការប្រកួតប្រជែងសម្លេងឆ្នោតដែលគៀកនឹងមកដល់តើកញ្ញាមើលឃើញយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការរៀបចំក្រុមអ្នកបន្តវេននេះចា
៎អរគុណច្រើនជាការមើលឃើញខ្ញុំគិតថាគណៈបកមួយដែលគេមានលក្ខណ្ឌិកៈនៃការណែនាំថាតើបុគ្គលដែលជាដែលនឹងត្រូវឈរជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងក្របខណ្ឌបករបស់ខ្លួននោះត្រូវបានជ្រើសរើសតាមនីតិវិធីអីជាដើមនឹងខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលនៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់ឬក៏នីតិវិធីនៃគោលការណ៍នៅក្នុងបកវាអត់មានអីខុសទេមានន័យថាបកហ្នឹងគេអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ដែលគេមានហើយគេជ្រើសគេហៅថាគេជ្រើសបេក្ខភាពណាមួយហើយមានការបោះឆ្នោតអីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាមិនជាបញ្ហាអីប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកចំណុច2ទី1ខ្ញុំចង់លើកអំពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ឬក៏នីតិវិធីមានន័យថាតើការដាក់អញ្ចឹងវាមានការខុសឆ្គងទៅលើនីតិវិធីច្បាប់ដែរអត់ហ្នឹងទី1ទី2តើតើបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងតើតើសមាជិកភាពឬក៏អនាគតនៅក្នុងអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលនឹងត្រូវជាប់ឆ្នោតនោះអាចរក្សានៅអាភិក្ខុភាពនឹងបានកម្រិតណាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងទី1ខ្ញុំនិយាយពីគោលការណ៍ច្បាប់ទីទូទៅនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអត់មានកំណត់ទេអត់មានកំណត់ថាបើសមាជិកភាពតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងតើតើជាកូនអ្នកនេះជាកូនអ្នកនោះគេមានការកំណត់ខ្លះអំពីអាយុអំពីសញ្ជាតិអីជាដើមណាណាប៉ុន្តែការកំណត់ថាកូនយុវរដ្ឋត្រីមិនអាចឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្របានអីឬក៏កូនអ្នកណាមិនអាចឈរឈ្មោះគឺអត់មានកំណត់ចឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាការជ្រើសរើសកូនកូនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងអបជាជនមកធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងបើយោងតាមហ្នឹងវាអត់មានអីជាការកុសឆ្កងទេអញ្ចឹងវាអត់មានអីជាការកុសឆ្កងទេហើយដោយឡែកខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចតទៅជាមួយសមាជិករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះនៅក្នុងជាគោលការណ៍ច្បាប់នោះគឺដូចខ្ញុំបានលើកចឹងมันមានជាការកំណត់ទេហើយច្បាប់នោះបានបើកលំហថែមទៀតទៅលើមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលណាទៅលើបព្វជិតទៅលើកងយោធាខេមរៈភូមិន្ទដែលគាត់មានគាត់ចង់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនហើយខ្ញុំគិតថាបើដល់ពេលនេះអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតអត់មានប៉ះទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលដាក់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងចំណុចទី2តទៅនឹងអភិជាក្រិតភាពនោះចំណុចទី1មានន័យថាបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងគោលការណ៍នៃការដឹកនាំប្រទេសមួយឲ្យមានតម្លាភាពឲ្យមានសុចរិតភាពឬក៏តាមលទ្ធិជាតិតៃនោះហើយយើងព្យាយាមបញ្ចូលឈាមរបស់ខ្លួនឬក៏កូនចៅខ្សែស្រឡាយរបស់ខ្លួនទៅធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបន្តទៀតខ្ញុំគិតថាវាគឺជារូបភាពដែលមិនល្អមួយដែលវាអាចឈានទៅដល់បពុនិយមដែលកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបើសិនជាពួកគាត់ត្រូវបានជាប់មែនជាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតណាវាបង្កើតជាមានការពួកនិយមអញ្ចឹងកាលណាមានបពុនិយមអំពើពលួយហ្នឹងគឺវានឹងកើតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងត្រូវជាប់ឆ្នោតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ចំណុចទី2ទៅលើអភិជាក្រិតភាពនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងថានៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតមានការបើកលំហទៅដល់កងយោធាពលកម្មរបស់ខ្មែរដែលអាចចង់ឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រអាចធ្វើបានប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលទៅហើយបើយើងសួរជាសំណួរថាតើបើសិនជាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលហើយយោធិននេះអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំជាពិសេសទៅលើអង្គភាពរបស់ខ្លួនហើយមកធ្វើជាមន្ត្រីនយោបាយឃោសនាអីជាដើមហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការអនុវត្តទូនទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាយុទ្ធនាការហ្នឹងទៅលើការបោះឆ្នោតហើយមួយទៀតបើយើងមើលអំពីលក្ខន្តិកៈផ្សេងផ្សេងដែលមានដូចជាលក្ខន្តិកៈរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលឬក៏លក្ខន្តិកៈរបស់យោធិនហ្នឹងគឺមានការបញ្ជាក់មានន័យថាមានការហាមប្រាមទៅលើការចូលរួមនយោបាយណាដែលបង្ហាញដោយផ្ទាល់ហើយអាកន្លែងហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចខ្ទាស់មួយសំខាន់ថាវាអត់ខុសទេគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែថាតើការធ្វើនោះវាអាចមានអតិពលយ៉ាងណាទៅលើស្ថាប័នដែលខ្លួនកំពុងអនុវត្តអញ្ចឹងណាចឹងអាភិក្រិតហ្នឹងគឺវាជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់ចង់មិនចង់អ្នកដែលកំពុងកាន់តួនាទីជាមេតបមេអីហ្នឹងហើយគាត់អាចទៅធ្វើជាមន្ត្រីនយោបាយឃោសនាហើយចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អាភិក្រិតភាពនៅក្នុងស្ថាប័នដែលគាត់កំពុងអនុវត្តជាពិសេសហ្នឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងគឺស្ថាប័នកងទ័ពហ្នឹងចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចពីរដែលសំខាន់ទៅលើអ្វីដែលយើងបានឃើញថាគណៈបព្វជិជនហ្នឹងមានការបញ្ចូលទៅដល់កូនខ្លួននឹងធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហ្នឹង
នៅក្នុងការរៀបចំដូចថាបន្តអ្នកបន្តវេនថ្មីថ្មីនឹងទៀតសោតយើងក៏ឃើញដែរថាក៏មានក្រសួងពីរក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មជាដើមហ្នឹងដែលកំពុងតែដឹកនាំទៅដោយគូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាមកដល់ពេលនេះតាមរយៈការដឹកនាំរបស់អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងទាំងនោះថាកញ្ញាមានឃើញអំពីប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ក្រសួងទាំងអស់នោះយ៉ាងណាវិញដែរចា៎
ខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានផលលំបាកច្រើននៅក្នុងការធ្វើការវាស់វែងអំពីភាពប្រែប្រួលនៅពេលដែលមានឈាបថ្មីបញ្ចូលធ្វើជាអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកមានតំណែងខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំក៏មើលអញ្ចេះទេថាជាទូទៅកណ្ណាការដឹកនាំឬក៏ការផ្ទេរអំណាចមួយដែលប្រើប្រាស់ខ្សែប្រើប្រាស់អីហ្នឹងមិនមែនជាការដឹកនាំមួយដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នឬក៏ក្រសួងនោះមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេអានឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងហើយខ្ញុំសូមផ្អែកជាខ្ញុំសូមមិនធ្វើការវិតម្លៃអំពីអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំជាន់ថ្មីគាត់មកតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងមួយមួយខ្ញុំផ្អែកជាមានវិតម្លៃទេប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីស្ថានភាពនៃការវិវត្តមកដល់បច្ចុប្បន្នតាំងពីការឡើងមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏គ្មានអីជាការកំណត់សម្គាល់សំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍដែរព្រោះយើងមើលទៅទោះបីជាអានឹងខ្ញុំនិយាយទោះបីជាពួកគាត់ជាអ្នកដឹកនាំថ្មីក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបាននោះថាយ៉ាងណាក៏គាត់ត្រូវការឪពុកឬក៏ត្រូវការអ្នកដែលជុំជ្រែងនៅពីក្រោយដែរអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តនឹងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមិនផ្ដល់លំហឲ្យគាត់បានច្រើនពេកទេនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនយោបាយធំធំចំពោះប្រទេសជាតិនោះ
ការដែលកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះវិញបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពេលវេលាវិញថាតើកញ្ញាយល់ថាវាជាពេលវេលាមួយសមស្របឬយ៉ាងណា
ចំពោះខ្ញុំមិនគិតថាកូនអានេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនគិតថាកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរតែធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអាហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់អលតិប្រជាធិបតេយ្យគឺខុសអំពីការដឹកនាំបែបស្ដាច់ឬក៏អីចឹងណាឧទាហរណ៍ថាស្ដាច់ទៅឪពុកជាស្ដាច់ចឹងកូនអាចត្រូវជាស្ដាច់បន្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធរដ្ឋក្នុងសម័យទំនើបគឺយើងអត់អាចប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទេហើយការមើលថាតើអាចថាជាការស្របពេលឬក៏មិនស្របនោះខ្ញុំសូមមិនមានយោបល់ទេទៅលើចំណុចនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញនោះខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាគឺមានសក្តានុពលធនធានច្រើនណាស់ណាមិនមែនត្រឹមតែកូនរបស់អ្នកធំៗនោះទេហើយអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់នោះមានន័យថាការបញ្ចូលហ្នឹងក៏គួរតែគិតគូរមានន័យថាគណៈបកនីមួយៗហ្នឹងគួរតែគិតគូរអំពីការបើកលំហឲ្យឈាមថ្មីដែលជាយុវជនមានសក្តានុពលនោះចូលគណៈបកទៅណាគុំព្យាយាមនៅក្នុងការបញ្ចូលខ្លួនឯងឬក៏កូនខ្លួនឯងឬក៏សាច់ញាតិខ្លួនឯងទៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាมันមានភាពខុសឆ្គងយ៉ាងណាទៅលើនីតិវិធីនៅក្នុងបកក៏ដោយប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះគឺជាការផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានបពុនិយមដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងទើបបង្កើតហើយការលើកលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះខ្ញុំគិតថាគឺជាស្វ័យសម្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាតើគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបន្តជាសមាជិកដែរអត់ព្រោះយើងមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺត្រូវបានគណៈបកបោះឆ្នោតធ្វើជាគេហៅថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយចំពោះចម្លើយដែលថាតើស្របតើវាស័ក្តិសមហើយឬនៅឬក៏វាដល់ពេលហើយនៅនោះខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចមានយោបល់ទៅលើចំណុចនេះទេ
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានកញ្ញាលីស្រីស្រស់ជាវាគ្មិនកញ្ញាគឺជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេង
ចាខុសពីអាណត្តិឆ្នាំ2018ដែលយើងឃើញថាគណៈបកការអំណាចការអំណាចទាំងមូលនៅក្នុងសភាដែលមាន125កៅអីដោយសារការនោះដូចថាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតក៏គ្មានជំរើសល្អណាមួយដែលតំណាងឲ្យសម្លេងជំទាស់ហើយបើយើងក៏លើកមើលឆ្នាំនេះវិញយើងឃើញថាមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងសាជាថ្មីដែលពលរដ្ឋគាត់នឹងមានជម្រើសខ្លះអញ្ចឹងកញ្ញាយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាទៅចំពោះការវិវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចា
៎ជាដំបូងនោះខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចទៅលើចំណុចវាសនារបស់គណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងណាទីមួយនោះខ្ញុំនិយាយអំពីមុនបោះឆ្នោតអញ្ចឹង មកដល់ពេលនេះគណៈបកប្រឆាំងគឺមានភាពលំបាកមែនទែននៅក្នុងការថាតើខ្លួនអាចនឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ដែរអត់ហើយបញ្ហានោះទីមួយហ្នឹងគឺក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺត្រូវបានគេហៅថាជាប់បណ្ដឹងមានន័យថាជាប់បណ្ដឹងនៅក្នុងតុលាការហើយហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលមានភាពលំបាករបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបន្តឬសម្រាប់ចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតឬក៏អត់ចំណុចទី2នោះគឺធនធានដំណប់ពេលនេះគណៈបកប្រឆាំងក៏មានផលលំបាកខ្លាំងដែរនៅក្នុងការកំណត់អំពីបេក្ខភាពដែលត្រូវមានន័យថាបេក្ខជនរបស់ខ្លួនដែលធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងមណ្ឌលនីមួយៗហ្នឹងគឺមកដល់ពេលនេះគឺមានភាពលំបាករបស់គណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងបានមកវិញថាតើគណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចមានវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នឹងអត់អាហ្នឹងគឺជាសំណួរសំខាន់មែនទែនណាហើយមកដល់ពេលនេះចំពោះខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានឆ្លើយថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2023ការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងមានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែរអត់អាហ្នឹងអាចនឹងខ្ញុំក៏មិនអាចនៅក្នុងការវិតម្លៃបានដែរពីព្រោះថាស្ថានភាពនៃគណៈបកប្រឆាំងគឺមានភាពផុយស្រួយខ្លាំងមែនទែនដែលយើងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើសកម្មវិតម្លៃតើគាត់អាចឈានដល់ការចុះឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហ្នឹងដែរអត់ចំណុចទី2បើទោះបីខ្ញុំលើកឡើងថាបើទោះបីនៅក្នុងការរៀបចំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយអាចឈានទៅដល់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលប្រគល់ប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាជ័យជំនះបើយើងនិយាយអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺសមាជិករបស់គណៈបកកណ្ដាលសំទោសគណៈបកភ្លើងទៀននឹងគឺមិនអាចទេតែអាចនឹងបានក្អីខ្លះតែទួចនៅក្នុងសភាណាហ្នឹងបើនៅក្នុងករណីដែលគណៈបកប្រឆាំងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចុះឈ្មោះហើយមានការដាក់នៅបេក្ខជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហើយបើយើងមើលនៅក្រៅការបោះឆ្នោតអាហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថាមានគេហៅថាកៅអីខ្លះនៅក្នុងសភានៅក្នុងចំណោម125អាសនៈហ្នឹងខ្ញុំក៏មើលឃើញថាអាចនឹងមានលទ្ធភាពតិចណាស់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងនយោបាយឬក៏នៅក្នុងសភាដោយសារតែសម្លេងតិចពេកគណៈភ្លើងទៀននេះបើទោះបីអាចទទួលបាននៅអាសនៈខ្លះក្រោយការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំក៏នៅតែមើលឃើញថាមានភាពផុយស្រួយណាស់អាចនឹងត្រូវបានគេរំលាយបើទោះបីជាខ្លួននឹងទទួលបានលទ្ធផលឆ្នះតិចតួចនឹងក៏ដោយអញ្ចឹងបើយើងមើលតាំងពីការមុនបោះឆ្នោតដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយក្រោយបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀននេះគឺមានភាពខ្សោយមែនទែនខ្សោយមែនទែនដែលយើងមានភាពលំបាកនៅក្នុងការវិរំលាយថាតើគាត់អាចនឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែរឬទេត្រឡប់មកវិញថាតើបើមានវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនថាតើការបោះឆ្នោតនឹងអាចនឹងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដែរអត់ជាចម្លើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអាចហ៊ានវិតម្លៃថាគាត់មានភាពនឿយណាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងខ្ញុំជាការសង្កេតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រហែលដងចុងក្រោយហ្នឹងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏នៅតែមានសង្ឃឹមដែរខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាបើទោះបីខ្ញុំលើកឡើងបើទោះបីគណៈបកប្រឆាំងខ្សោយក៏ដោយបើសិនជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខមានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំគិតថាវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនអាចជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបានច្រើនអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាជាគេហៅថាជាកម្លាំងជំរុញមួយព្រោះមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋហ្នឹងមានភាពបាក់ទឹកចិត្តច្រើនហើយទៅលើការបោះឆ្នោតទាំងបទពិសោធន៍នៅក្នុងចុងឆ្នាំ2017ការបោះឆ្នោត2018ការបោះឆ្នោត2022មកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការចូលរួមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022គឺសំខាន់នៅក្នុងចំណុចនឹងដែរចំណុចទី2នោះការចូលរួមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងវាគឺជាការធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងកាន់គេហៅថាកាន់តែមានគុណភាពបន្តិចជាងព្រោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មិនមានសមាជិករបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលអាចមើលឃើញថាជាការប្រកួតប្រជែងបកាកឬក៏ជាការប្រកួតប្រជែងដោយឯករាជ្យនឹងគឺយើងអត់ឃើញទេអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023បើសិនជាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលរួមបានខ្ញុំគិតថាវាអាចធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានគេហៅថាមានគុណភាពខ្លះដែរបើទោះបីជាយើងឃើញថាយើងក៏នៅតែមានការពិចារណាឬក៏បារម្ភអំពីឯករាជ្យភាពរបស់កុលចៅបមែនប៉ុន្តែវត្តមានគណៈបព្វប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចជាចំណុចមួយនៅក្នុងការមើលឃើញអំពីភាពចម្រុះនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់នេះដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយអំពីអត្តន័យនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023 ឯដល់ឡាយខ្ញុំគិតថាបើនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះអត់មានវត្តមានគណៈបកភ្លឹងទៀនទេខ្ញុំគិតថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហ្នឹងអាចនឹងមិនសូវខុសគ្នាជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាឬក៏ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ទេ
ចា៎យើងបានជជែកអំពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរហើយនឹងអត្ថន័យនៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះហើយអញ្ចឹងបើកលេខមើលយុវជនវិញដូចថាកញ្ញាក៏ធ្វើការអង្កេតនិងប្រស័យតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយយុវជនថាតើមកដល់ពេលនេះពួកគាត់នៅចាប់អារម្មណ៍នឹងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះដែរទេ
ខ្ញុំមើលឃើញចេះថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបើឲ្យពលរដ្ឋសកម្មនៅក្នុងការចូលរួមជាការឃោសនាឧទាហរណ៍ថាអាហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយគណៈបកកណ្ដាលទេខ្ញុំនិយាយគណៈបកប្រឆាំងដោយសារតែភាគច្រើនគណៈបកប្រឆាំងជាគណៈបកដែលមានសំឡេងតិចហើយទទួលរងនៅការធ្វើទឹកបុកម្នាញ់ច្រើនអញ្ចឹងសំណួរថាតើពួកគាត់មើលឃើញថាពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែរអត់ខ្ញុំគិតថាបើឲ្យចេញជាសកម្មភាពនោះខ្ញុំគិតថាអាចនឹងយើងមើលឃើញថាมันមានច្រើនទេអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយគណៈបកចាំងតែបើយើងមើលបើយើងក៏លេចមើលអំពីនានាការរបស់យុវជនដែលគាត់ចូលរួមសាស្ត្រសស្រាំជាមួយគណៈបកកណ្ដាលណាយើងឃើញមានច្រើនហ្មងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរអាចឃើញគ្រប់គ្នាហើយនៅលើចំណុចហ្នឹងតែការបង្ហាញចំហបើទោះបីជាគាត់មិនពេញចិត្តគណៈបកកណ្ដាលណាក៏ដោយការបង្ហាញចំហគេហៅថាជាសាធារណៈទៅលើការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនោះគឺប្រហែលជាមិនសូវមានទេតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់នៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមើលឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏យុវជនហ្នឹងក៏នៅតែមានគេហៅថាក្តីសង្ឃឹមក្នុងការទៅបោះឆ្នោតអាហ្នឹងខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមហើយថាទោះបីជាលំហតូចអីក៏ដោយប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរគាត់នៅតែមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងដរាបណាមានជំរឿសដែលគាត់អាចធ្វើការជ្រើសរើសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាយុវជនហ្នឹងគាត់នឹងទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំឬក៏ប្រើប្រាស់សិលឹកឆ្នោតហ្នឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាដែលខ្លួនពេញចិត្តអញ្ចឹងចម្លើយដែលខ្លីខ្ញុំមើលឃើញថាបើឲ្យមាននានាការបង្ហាញជាសាធារណៈពីសំណាក់យុវជនទៅកាន់គណៈបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកអីហ្នឹងខ្ញុំថាដូចជាប្រហែលជាអត់មានទេប៉ុន្តែបើសួរថាតើគាត់នឹងទៅបោះឆ្នោតអត់ខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមាននានាការច្រើនទៅបោះឆ្នោតបើសិនជាមានវត្តមានគណៈបកណាមួយដែលអាចមានកាយសម្បទារឹងមាំឬក៏អាចជឿទុកចិត្តបានថាអាចមានការប្រកួតប្រជែងដ៏ឯករាជ្យជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ចា៎សំណួរមួយចុងក្រោយដែរសម្រាប់កញ្ញាផ្ទាល់ថាតើកញ្ញាចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំកម្ពុជានឹងការចង្កូតប្រទេសទៅផ្លូវណាដែរហើយកញ្ញាចង់ឃើញកម្ពុជាបែបណានៅថ្ងៃខាងមុខ
ទីមួយកម្ពុជាមានបញ្ហាច្រើននៅចំពោះមុខខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែបញ្ហាចំពោះមុខហ្នឹងក៏យើងត្រូវដោះស្រាយដែរអញ្ចឹងมันអាចចាប់អីវែងឆ្ងាយពេកទេតែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាតើបញ្ហាណាជាបញ្ហាអតិភិបដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នោះជាមានចំណុចមួយចំនួនទីមួយហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងចិត្តធម៌សង្គមយើងនឹងហៅថាការប្រវត្តិស្អីក៏ដោយការរក្សាបាននៅចិត្តធម៌វាគឺជាតម្លៃមួយដែលពលរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងគឺឲ្យតម្លៃខ្លាំងមែនទែនហើយបើសិនជាសង្គមអត់មានយុត្តិធម៌នៅគ្រប់វិស័យខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយដែលវាប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើការប្រវត្តិជាតិហើយជាមួយនឹងទស្សនវិស័យក្នុងការប្រវត្តិជាតិនាពេលអនាគតហើយបើយើងមើលអំពីស្ថានភាពនៃយុត្តិធម៌សង្គមនេះខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំមើលតែចំណុចអាក្រក់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាអយុត្តិធម៌នៅស្ទើរគ្រប់វិស័យហើយវាជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះថានៅពេលដែលពលរដ្ឋមិនមានយុត្តិធម៌វាអាចធ្វើឲ្យមានការរង្គោះរង្គើទៅលើការអភិវឌ្ឍជាតិក៏ដូចជាការរង្គោះរង្គើទៅលើស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ពលរដ្ឋនៅគ្រប់វិស័យអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយហើយធ្វើការកែតម្រង់អីអាហ្នឹងវាគឺជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់មន្ត្រីឬក៏ក្រសួងនីមួយៗចំណុចទី2នោះខ្ញុំនិយាយពីពើពលួយខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលសង្គមមួយសម្បូរទៅដោយអំពើពុកលួយហ្នឹងគឺសង្គមអត់មានអីត្រូវការជន់លឿនទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ជាគោលការណ៍ឬក៏ជាទិសដៅនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនោះត្រូវលុបបំបាត់អំពើពុកលួយសិនអាហ្នឹងទើបអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កើតធនធាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យមានភាពវែងឆ្ងាយទៅទៀតហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញអំពីសន្ទុះរបស់អង្គការសន្តិភាពជាប្រមាណ3ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអំពើពុកលួយខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរកាលណាយើងអាចលុបបំបាត់បានសង្គមមានដំណោះស្រាយអាធនធានរដ្ឋដែលយើងមានហ្នឹងគឺវាអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺការអប់រំក៏ជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែរខ្ញុំមិនថាការអប់រំកម្ពុជានៅមានកម្រិតទៀតទេប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបនៅប្រទេសជិតខាងយើងក៏គួរពិចារណានៅក្នុងការ វិនិយោគទៅលើការអប់រំដែលមិនផ្ដោតតែទៅលើការអប់រំនៅក្នុងសាលាប៉ុន្តែជាការមើលឃើញអំពីការអប់រំរួមមានការគេហៅថារៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីបង្កើនជំនាញនៅក្នុងប្រទេសផងដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាគឺជាបញ្ហាអត្តភាពខ្លាំងហើយការវិនិយោគហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយសំខាន់ផងដែរពីព្រោះថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាចំណុចគោលមួយសម្រាប់ការវត្តជាតិនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់តែបើសិនជាយើងផ្ដោតទៅលើការវិនិយោគប៉ុន្តែយើងអត់មើលអំពីបញ្ហានៃអំពើពុករលួយបញ្ហាយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតថាបរទេសឬក៏ប្រទេសដែលកាន់ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេក៏ពិចារណាដែរនៅក្នុងការថាតើគេមកវិនិយោគអត់អញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំលើកបញ្ហាចំងបី4ហ្នឹងដើម្បីជាបញ្ហាគោលនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខមុនពេលដែលយើងមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយនៅក្នុងការវត្តប្រទេសជាតិយើងនៅក្នុងពេលអនាគត
ចាសសូមអរគុណដោយសារពេលវេលារបស់យើងក៏អស់ទៅហើយដែរនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA និងសូមជម្រាបលាកញ្ញាលីស្រីស្រស់ចា
ចាសសូមជម្រាបលា